A relación cos empresarios e de Área 33 e de con todos os empresarios en general, porque, bueno, pues aquí ainda hai moitas empresas que están fora do polígono, é moi boa, salvo en todas as relacións, en as mellores familias sempre hai algún roce que outro, pero salvo algún roce que outro, a relación é moi boa. O polígono estamos moi contentos porque está sofrindo un despegue paulatino sin parar, un despegue nos últimos tempos, e como ben decías, hai un proxecto para construir ali un viveiro de empresas que eu creo que vai ser importantísimo para o noso tecido industrial, por o que hai e para o que poida, para que poida vir. Concursamos a unha subvención para facer ese centro. Si sale a subvención, se fará este mismo ano, si non, se fará o próximo ano con fondos propios, pero se fará, porque así é o compromiso e se fará en esta legislatura, sin dúda ninguna. Xa digo, o que máis ilusionado nos ten, aparte da moi boa relación que hai cos empresarios, máis nos ilusionaron os ten, é o despegue que está tendo o noso polígono nos últimos meses. Nos fai pensar que bueno, que a nivel global, a nivel país, a nivel de autonomía, que as cousas están indo un pouco mellor, pero a nivel concello, a nivel municipal, que están indo tamén moito mellor. Así o indican o indicativo de paro que temos, que nos pon unha posición dun dos concellos de menos paro da provincia de Pontevedra, con un 13% de paro ahora mismo, cual pues tamén nos satisfai moito.